Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji maý, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelüğümizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bayram diplomatiýasy ýa-da türkmen türk ýolbaşçylary bir-birini orada bilen gutlady. Türkmenistan Medduwat adatlygyna 177-nji boldy. Telekatçylardan diwar renklemek we bag etmek talep edilýär we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen hizmet ýogsun anny Gurban tans edýärin. Ukrayna resmiýetleriniň maglumatyna görä Rus goşunlary 3-nji maýda ýurdun demiryol infrastrukturasyny nyşana almagyny dowam etdirip, ýurdun merkez we günwatar sebitlerine 6 demiryol menziline agyr ziyan ýetirdi. Lwowun häkimi 3 elektrik stansiýasyna zarurlandygyny we şäherde elektrik togunyň kesilendigini aýtdy. Mariupol şäher geňeşiniň habar bermegine görä, Kavuldaky port şäheriniň polat zawodundan evakuasiýa edilen 150 gowrak adam Zaporijje şäherine geldi. Ukrainanyň premier ministriniň ornatary Irina Vereshchuk zawodyň içinde ýene bir näçe ýüz adam Mariupol şäherine boldy 10 müňlerçe aýal gyzyň çağalaryň we garylaryň galanlygyny aýtdy. Ermenistanyň polisiýasy premier minister Nikol Paşinyanyň işinden çekilmegini talap edýän onlarça oppozisiýa demonstrantyny tutsak etdi. Protestçiler onuň dawaly Dağlyk Garabag sebiti meselesinde Azerbaýjana eglişik edýänligini öňe sürýärler. 3-nji maýda Paşinyanyň goňşy ýurt bilen aradaky toprak dawalary bardaky pozisiýasyna garşy gurulan protestleriň tapkyr 2-nji gününde olar Yerevanlı ve beylaki şehirlerde bir neçe köçeni vaqtlayın bağlanlarından son polisiye 200'den uğrak demonstrantın tutsak edilenliğini xabar verdi. Oppozisiya lideri İşkhan Sakheteliyan, Paşinyan dönük ve barham yokcayan köçe protestleri onu işinden çekilmeyi mecbur ederdiydi. Paşinyan geçen ayda Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev bilen Dağlyk Qarabağın toğrundaky konflikti çözmek üçin iki taraplayın parahatçılık şertnamasını tayarlamak alalasyna geldi. Baku parahatçılık şertnamasının bir-birinin territorial bütünlüğünü akrar etmek bilen 5 elementi esaslanmagyny isleýär. Paşinyan bu elementlerin Yerevan üçin prinsipde kabul ederlik bolup biljekdigini açyk aýtdy. Garaşsız Belarus'un ilkinci lideri Stanislav Shushkevich COVID-19 sebäpli dören kıyınçılıklardan aradan çıktı. Shushkevich'in ölümünü onun ayali Rina Telegram'da habar verdi. Belarus'un yokarı gengesinin önkü başlığı Shushkevich koronavirus'un omikron görünüşü boyunca onun netice görkezenden son becergalmağa başlattı. Rina Shushkevich 24. April'de aytti. Shushkevich Rusiýanyň we Ukrainanyň şol wagtky prezidentleri Boris Yeltsin we Leonid Kravchuk taýyn bilen birlikde 1991-nji ýylyň 8-nji dekabryna Sowet Soýuzynyň dargamagy barada Belarusiýa Belaweja şertnamasyna gol çekdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 2-nji gün Sowet ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatyna täzim etjitleriň gurulmagy baradaky teklifi tasdiqlady. Döwlet ýetirilindäki türkmen mediýasynyň maglumatyna görä bu teklip yerli ýaşaýjylaryň isleklerine esaslanyp edildi. Sowet ýolbaşçylarynyň sözlerine görä Balkandaky Hazar şäherine, Ahallaky Änew şäherine, Daşoğuldaky Ruhuýlen detrawyna, Lewapdaky Döwletle trawyna, Mardaky Şatlyk şäherine ýanynaky sadaka jaýlary bilen bilelikde täzim etjitleri gurmak planlaşdyrylýar. Habarda gurulacak mecidlerin mümkün olan bahasi malileştirmek meselesi barada hiç bir zat aydılmayar. 2009-2020 yıllarda Mari Daşoğul Levap ve Balkan sevitlerinde şeyle de Aşkavaz'ın parahat yedi etrafına teyze vurulan mecidler açıldı. Bundan başka Türkmenistan, Demirgazık, Oğuzhanistan'da hem teyze mecid durup bir yurdun halkına insanperverlik kömeğini verdi deyip hükümetçi Orient Nesri habar veriyar. İş maslahatyna ýaşaýyş jaýlarynyň ýorlaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurulşygynyň alınyp barlyşy barada hem gurrun edilipdir. Ýöne metduwatda owa etraf ýerlerini onlar çyllap çuňlaşan infrastruktura meseleleri, hususan etraf owa ýollarynyň agyr ýagdaýy hakynda hiç bir anyk maglumat berilmeýär. Şol wagtda halkara hukuk toparlar Türkmenistany ýurtda raýatlaryň din adatlygyny gödek we ýygyderli bolmakda ýylyň-ýylyna tanqyd edýär.